Da er klokka 7:15. Så vi får komme oss I gang. Jeg bare helt først så bare trekker jeg fram og viser den her tabellen med framdriftsplan og diverse. Bare sånn for å minne om at her, dette her den sentrale plassen i hvert fall I fysikkdelen av emnet, der det legges ut lenker til videoer, forelesningsnotater og så videre. Og også da oppgaveteksten til de obligatoriske øvingene ligger ute her. Og jeg bare for å minne på, for jeg har skjønt at det ikke alle som har fått med seg det, så det står en løsning I parentes her, sånn at etter hver oblig, så blir det lagt ut løsning, og det her blir lagt ut I den tabellen her I forbindelse med der oppgaveteksten ligger. Så det blir løsningsforlaget lagt ut da, I etterkant. Normalt sett på mandagen etter, hvis det har vært frist på fredag ettermiddag, så er det på I løpet av mandagen etter. Og bare for å minne på, det står veldig tydelig I informasjonen, men innleveringsfrist klokka 15, alltid I klokka 15, I hvert fall for fysikkoppgavene. Så det klokka 15:00 på fredag. Og det helt bevisst, fordi at det og det anbefalingen for at fra Blackboard Support, for det ofte av og til, og ikke så sjelden heller, så når det såpass mange studenter, så det et eller annet teknisk som skjer. Da det veldig ok at det mulig å få tak I folk på jobb som kan hjelpe en teknisk. Og det kan ikke jeg, for jeg har ingenting med det å gjøre. Det Blackboard Support IT, Orakel. Og da det greit at det ikke innleveringsfrist klokka 23:59, for da det ingen på jobb som kan hjelpe. Så det tipset. Men vi har fått stadig vekk noen henvendelser klokka 7:08 på fredag kveld om at, oi, trodde fristen var 23:59. Klokka 15, men det og sånn har det vært hele tiden. Bare minne på det. Jeg vil også minne om her, det står noen lenker til noen hjelpevideoer. Og de vil jeg, hvis ikke alle har tenkt over dem, så vil jeg anbefale å ta en titt på dem, for her har vi lagt ut en del opptak av gjennomgang av litt større og mer komplekse oppgaver enn det vi rekker å ta tak I de timene her. Her, som dere vet, så forholder vi oss til litt oppgaver som prøver å belyse konseptet litt. Vi regner litt, men vi har ikke de mest komplekse og lange oppgavene. Passer ikke inn I det konseptet sånn som jeg valgte. De kan ofte være mer relevante for obligen, som dere har sett. Innhold blant, I hvert fall til det, så oppgaver som er litt mer komplekse og regnekrevende. En del av de videoer her dekker da temaer og dekker eksempler som kan være til hjelp for det. Så ta oss og kikk. Ta I hvert fall og klikk på dem og se om det noe som kan være til hjelp. Så bare bruk det for det er verdt. Det derfor de ligger der. Så det et supplement til det som vi gjør her I de hele vanlige, I de forelesninger her der vi møtes og gjør ting, jobber litt sånn I lag. Så. Det var det. Skal begynne på nytt tema. Jeg tar også en liten oppsummering, og den... Bare for å si det sånn, den oppsummeringen blir, før semester hadde jeg tenkt å gjøre oppsummeringen kortere, kanskje enn det jeg kommer til å ha valgt å gjøre, I hvert fall nå de siste forrige uke og nå. Og det litt med det at jeg følger litt med på statistikken, og hvor mange som faktisk ser på teorivideoer. Selvfølgelig har jeg ingen mulighet for å se hvem som ser, det helt opplagt. Men det cirka 15% av dere som har sett på video før forelesning. Og det klart, de her baserer seg jo litt på at vi faktisk har jobbet litt med stoff I forkant. Det altså 15% det kullet som helhet. Det kan godt hende at dere som her faktisk har sett på det I mye større grad. Det derfor dere her og blir her. Men jeg vet at det er relativt få som ser på det I forkant. Så derfor så for det hele tatt å få noe ut av de sesjonene her, så må vi bruke litt tid på å freske opp hva det vi faktisk skal jobbe med her. Så det jo sånn da at obligene, bare for å gå tilbake til her, obligene ligger jo typisk I hvert fall en uke etter. Så det som dere jobber med på obligene jo da uke etterpå. Og en oppfordring, bruk øvingstimene som dere har på timeplanlagt, og bruk dem når dere sitter og jobber med obliger. Hvis dere har ting dere lurer på, som dere ikke får svar på I videoer, som dere ikke finner ut av på egen hånd, så bruk øvingstimen, der det veiledningshjelp å få. Og så finnes I tillegg det her piano. Som dere har fått informasjon om, eller også kan spørre. Så det skal være et vi håper at det et relativt bredt tilbud av muligheter til til å få hjelp. Men bruk også renøvingsteamen altså. Der kan dere komme og stille alle mulige typer spørsmål. Ingenting for dumt, og ingenting for smart. Så det bare å bruke det. Erfaringsmessig så det mye ledig kapasitet på de timene. Da får vi komme oss I gang. Så vi I ferd med å nærme oss slutten av det som I prinsippet temaer som dere, de aller fleste dere har vært borte I før. Til og med I fysik 1 så så har de fleste av temaene vi har vært innom har dere vært borte I også I fysik 1. Inkludert det som vi skal innom I dag, som bevegelsesmengde og kraftstøt og bevaring av bevegelsesmengde. Det også sånn sett dekket I fysik 1. Fra og med fredag så begynner vi med rotasjon, og det for de fleste av dere noe som helt nytt. Så da begynner vi med den delen av mekanikken som for de aller fleste av dere helt nytt, og det skal vi bruke halvannen uke på I hvert fall. På rotasjonsdelen. Så, men I dag altså siste delen av det som har med skal vi si, vanlig linjær mekanikk som ikke har med legemer som roterer å gjøre. Så bevegelsesmengde, det en størrelse som en veldig sentral sak. Det for et legeme, så det direkte proporsjonal med hastigheten, egentlig. Så sier det noe om hastigheten, mer eller mindre noe om hvor fort et legeme beveger seg, men du tar rett og slett også ganger inn også med massen. Så det altså massen ganger hastigheten til et legeme. M ganger V. Det bevegelsesmengde. Og du kan lure på hvorfor i all verden er det nyttig å definere. Og det viser seg at når vi skal begynne å se på kollisjons- og støtprosesser, så vil hastigheten, eller summen av hastigheter, ikke den mest meningsfulle størrelsen å snakke om. Når du skal prøve å analysere en sånn problemstilling. Mens derimot massen ganger hastigheten viser at det gir en ny bevaringslov, litt sånn etter samme mal eller samme tankegang som bevaringslov for mekanisk energi, som veldig sentral i alle deler av fysikken. Alt fra vanlig klassisk dagligdags mekanikk og til det aller minste skalaen, og også helt til den ytterste store skalaen sånn på galaks og universnivå, så det med bevaring av bevegelsesmengde. Så det også en vektorstørrelse, masse ganger fart, og som vanlig så vil vi ofte operere med det på komponentnivå, så at x-komponent av bevegelsesmengde, y-komponent og så videre, I prinsippet også z-komponent, men vi jobber aldri mer enn to dimensjoner I praksis her hjemme der. Så når vi introduserer bevegelsesmengde, så går det også an å uttrykke Newtons annen lov ved hjelp av den. Og det skal vi vise her, og det en litt kjapp utledning som vi ikke skal bruke fryktelig mye tid på. Men egentlig at resultatet at summen av krefter, I stedet for at vi skriver det som masse ganger akselerasjon, så kan vi også skrive det i form av endring av bevegelsesmengde. Altså den tidsderiverte av bevegelsesmengden. Så hvis du tenker det sånn, så altså det at det virker krefter på et legeme, det fører til at bevegelsesmengden endrer seg. Og det vet vi jo, for hvis det krefter, så har vi en akselerasjon som fører til at hastigheten endrer seg. Da vil bevegelsesmengden endre seg. Og så den sammenhengen direkte sånn. Og det viser at det utrolig nyttig når vi skal utlede den bevaringsloven for bevegelsesmengde. Så summen av krefter på et legeme den tidsderiverte, altså deriverte av bevegelsesmengden. Så det kommer vi tilbake til veldig snart. Den størrelsen som kalles kraftstøt og en veldig nært relatert til den bevegelsesmengde. Og kraftstøt, det en størrelse som sier noe om altså det har med krefter å gjøre, og det at krefter virker på et legeme, men kraftstøtet sier noe om hva den integrerte virkningen av en kraft som virker over et visst tidsrom. Arbeid, det har med krefter som virker over en strekning, mens kraftstøt har med krefter som virker over et visst tid. Og det de som jobber I industriparken oppå her med bildeler og sånn, de utrolig opptatt av det med kraftstøt. Når du skal lage støtfangere, for eksempel, som skal tåle et visst kraft over en viss tid, for det typisk det de skal absorbere. De dimensjonert for å tåle en viss energi. Da kraftstøtet, total kraftstøtet, utrolig viktig. Og selvfølgelig hvordan kreftene fordeler seg over det tidsrommet som kreftene virker. Så det her tett integrert I alle test- og simuleringsprogrammer som, som en, når en driver og jobber med crash og, og dimensionering av, av blant annet støtfangere og alle mulige andre typer bildeler som utsatt for krefter og påvirkning I hele tiden. Så kraftstøt, hvis du har, tenker deg at du først har en konstant kraft, så kraftstøt bare et kraft ganger tid, det tidsrommet du ser på. Du ser på kraftstøtet over et visst tidsrom. Her fra T1 til T2 på figuren her, og hvis kraftstøtet, sorry, hvis kraften konstant, så kan du få en grafisk tolkning sånn som her. Så konstant kraft over, over mellom tida T1 og T2. Ja, hvis du da skal ta den kraften og gange med, med tidsrommet, delta T eller T2 minus T1, så blir en grafisk tolkning rett og slett arealet av, I, av det svarte boksen der, det rektanglet. Så det rektanglet vi snakker om der, det en grafisk tolkning av kraftstøte. Så kraft, kraft ganger tid. Men det å ha konstant kraft, det jo ikke akkurat noe som ja, det kan skje, men I praksis, og I hvert fall hvis du begynner å, begynner å se på ting reelt, og du har sammenstøt og sånn, så kreftene ikke konstant. De kan være veldig sterke, og har en eller annen ikke-linjær funksjon. Det viser seg at du definerer kraftstøtet på nøyaktig samme måten som grafisk. Så hvis kraften I stedet for at det den der konstante, men følger den her grønne kurva her, det kraften som funksjon av tida, mellom tidsrommet T1 og T2, så sier du også at kraftstøtet arealet under den, den samme kurva. Det ikke arealet I den boksen lenger, men da blir det arealet under en sånn kurve. Og dermed definerer du kraftstøtet som integrale av kraften over det tidsrommet som vi snakker om. Og det kan jo være, det kan du kanskje regne ut, hvis du kjenner den funksjonen helt nøyaktig. I praksis da, hvis du har et støt, en kollisjon, så den ekstremt vanskelig å kunne finne eksakt. Men da viser det seg, og dermed, hvis en da faktisk bruker den her Newtons annen lov da, uttrykt ved, ved bevegelsesmengden, så kan du ta, det kan du gjøre, du kan skrive om den, og putte deg inn I uttrykket for integralet her, og så får du en utledning, som ikke og essensen I utledningen der ikke helt, ikke det viktigste. Jeg kommer ikke til å spørre om det på eksamen, og gjør den utledningen, men resultatet ganske så viktig. For det viser at det her tilsynelatende og potensielt ekstremt komplekse integrale av kraftens, altså kraften f av t over en viss tidsrom, det gir det rett og slett bare endring av bevegelsesmengde. Det kraftstøtet kan du vise ut fra det her, at det bare rett og slett lik endring av bevegelsesmengde. Og endring av bevegelsesmengde, det kan være, det kan du måle på. Hvis du kjenner hastigheten I forkant og hastigheten I etterkant, ja, da kan du regne ut endring av hastighet. Og hvis du kjenner massen, så kan du også regne ut endring av bevegelsesmengde. Det så to hastighetsmålinger kan gi deg en grei måte å finne endring av bevegelsesmengde, og dermed så vet du da hva det totale kraftstøtet Så det en implisitt måte å måle et komplekst kraftstøt på, som som sånn sett nyttig å vite. Så kraftstøt altså lik endring av bevegelsesmengde, og konseptuelt så det altså kraftstøtet noe som, altså kraftstøtet, det resultatet av kreftene som virker, og, eller det det. Det det som skjer. Kraftstøtet liksom, det skapes av en kraft, men resultatet at du får en endring av bevegelsesmengde. Så kraftstøtet fører til en endring av bevegelsesmengde. Det det som på en måte det som, hvis du bruker en sånn årsak-virkning-tankegang, så så det sånn du må se på det. Så kraftstøtet det som skaper endringen. Resultatet endringen av bevegelsesmengde. Og så da, hvis en faktisk kan regne ut den her endringen av bevegelsesmengden ved å gjøre noen målinger, så kan du også, selv om du da ikke kan regne ut eksakt den her kraftkurva som funksjon av tida, så kan du si at jeg kan finne ut hva det gjennomsnittlige kraften som virker. Altså sånn cirka, hva den typiske kraften som har virket over det tidsrommet som vi snakker om. Og da bare sier du at kraftstøtet da, som du da kanskje har målt, på grunn av endring av bevegelsesmengde, det sier du at det bare en gjennomsnittskraft ganget den tida delta T. Altså du tilnærmer finner den typiske mest representative kraften. Og den gjennomsnittskraften, kan da bare rett og slett finnes ved å ta kraftstøtet, som du kan si at du har målt det, endring av bevegelsesmengde, og så deler du på tidsrommet du snakker om. Og da har du gjennomsnittskraften. Så det er en måte å finne ut da. Du jobber da med å igjen da dimensjonere en støtfanger og hvor mye den skal tåle. Kan du bruke det her til en ganske enkel måte å finne hva den typisk gjennomsnittlige kraften som virker. Hvor store krefter det faktisk denne delen må tåle. Så det var det som har med kraftstøtte å gjøre. Noen bøker bruker begrepet impuls, det har dere kanskje sett. Læreboka som brukes i fysikk 1 nå om dagen, den bruker impuls i stedet for kraftstøtte. Det er to forskjellige navn, men det er samme begrep. Så er det og loven om bevaring av bevegelsesmengde. Og det er, som jeg sa, det er kanskje den viktigste grunnen til at vi definerer bevegelsesmengde i det hele tatt. Og igjen da, så er ikke akkurat utledning av den bevaringsloven, er ikke det mest essensielle, men det er noe med å skjønne hva mener vi med det. Så hvis vi nå tar for oss et system av to legemer, A og B, som vi tenker oss nå bare virker på hverandre med, de virker på hverandre med krefter, sånn at vi kan ha en kraft fra A på B, og tilsvarende en kraft fra B på A. Men vi tenker oss i utgangspunktet at det systemet er ikke påvirket av eksterne krefter. Så de lever i sitt eget univers og har det fint der, forløpig. Så det vi da vet, ut fra Newtons tredje lov, er at hvis A virker på B med en kraft, som jeg har tegnet inn her, mot høyre, ja, da sier Newtons tredje lov at B vil virke på A med en kraft som like stor, og som peker i motsatt retning. Det er Newtons tredje lov. Den gjelder alltid. Den må vi bare regne med at fungerer. Og samtidig da, ut fra det vi nå har lært om bevegelsesmengde, og at Newtons annen lov kan uttrykkes ved hjelp av den tidsderiverte av bevegelsesmengden, så kan du skrive opp det her, nemlig at den kraften fra B på A, ja, det er den tidsderiverte av A sin bevegelsesmengde, og tilsvarende at kraften fra A på B er lik den tidsderiverte av B sin bevegelsesmengde. Og så kan vi stille oss spørsmålet, ja, hvis jeg nå definerer den totale bevegelsesmengden til systemet av to legemer A og B, som virker på hverandre, den totale bevegelsesmengden, sier jeg, det er summen av bevegelsesmengden til hvert enkelt legeme, vektorsummen. Ja, og det kan du spørre, hvorfor gjør du det? Jo, da skal vi straks se hvorfor jeg gjør det. Men la oss nå si det. Vi har lyst til å se på denne størrelsen, den totale summen av bevegelsesmengden. For vi vet jo at hvis to legemer i vekselvirkning med hverandre, så vil det virke krefter, og de vil være akselerert. Så hver enkelt bevegelsesmengde må jo endre seg, fordi de akselererer hverandre. Men hva da med den totale bevegelsesmengden, summen av bevegelsesmengden? Og da går det an å gjøre en kjapp utledning, og si at ja, men la meg se på hvor raskt endrer den totale bevegelsesmengden seg. Hva er den tidsderiverte? Hvor raskt endrer den seg over tid? Og da går det an å sette inn og bruke det som vi skrev på forrige side. Igjen, da, utledningen er ikke det essensielle. Det er ikke det som er ikke det dere vil bli spurt om. Men du kan i hvert fall vise at den der, hvis det bare er interne krefter, så vil den alltid være null. Så hvis den tidsderiverte av en størrelse er null, så betyr det at størrelsen er konstant over tid. Så det vi sånn sett har vist der på noen linjer, det er at hvis det bare er interne krefter som virker mellom to legemer, så vil den to summen av bevegelsesmengden vil være konstant. Og så vil det være den samme over tid, selv om hver enkelt av bevegelsesmengden forandrer seg. Så mye som de bare vil, egentlig. Men det vil alltid være slik at en forandring av den ene vil kompenseres av en forandring av den andre. Det er en naturlov. Sånn er det. Det er et faktum. Og det er sånn sett ganske nyttig. Det gir oss en måte och göra alltså det ger oss ett verktyg för att göra beräkningar. Hvis vi för exempel kan måla på det ene legemet och säga att ja, här har vi målt en hastighetsändring, då kan du automatiskt se si nog vad som må vara den andra sin hastighetsändring. För att du vet att tillsammans så är rörelsesmängden konstant. Så det ger oss ett nytt verktyg I verktygskassan. Så total bevegelsesmengde bevart dersom det ikke virker yttre krefter, eller hvis summen av yttre krefter null. Det blir det samme. De to legemene her, de merker ikke om det separat, om det ikke noen krefter, eller om totalkreftene som virker eksternt fra, om de null, det har de ingen. Det blir samme. Det blir samme for systemet. Det har ikke noe å si. Hvis du skulle finne på å definere et system som ikke bare to, men som tre legemer, der du ser bare på interne krefter for tre legemer, eller fire og så videre, så kan du også bevise, uten at vi skal bruke noe tid på det, du kan også vise at den samme setningen gjelder. Den totale bevegelsesmengden bevart så lenge det bare virker interne krefter. Det litt mer komplisert å vise det, men du ender opp med nøyaktig samme resultat. Og som vanlig da, når en vektor konstant, så betyr det at både x-komponenten og y-komponenten, og I prinsippet da z-komponenten, må også være konstant. Du kan ikke ha en konstant vektor uten at x-komponenten konstant, og samtidig at y-komponenten konstant. Endrer du en av komponentene, så vil vektoren endre seg uansett. Så det fører automatisk til at, at loven gyldig også på komponentform, på samme måte som Newtons annen lov. Det også egentlig en vektorlov, men den gjelder jo for hver en x og en y-komponent for seg. Som vi har sett. Så det helt tilsvarende gjelder her for bevaring av bevegelsesmengde. Så det vil jo da si at vi har en mulighet da, for å finne ut noe om et sånt system. Og vi skal typisk begrense oss til to legemer. Altså. Vi skal ikke begynne med tre legemeproblemer I emnet her. I hvert fall ikke så lenge jeg har noe jeg skal si I kurset, så skal vi holde oss til maks 2. Men vi har altså sett at så lenge det bare virker interne krefter, så bevegelsesmengden bevart. Og det betyr at vi kan gjøre en analyse da, av hva som skjer for eksempel før og etter en kollisjon mellom legemer, der det kan virke ganske sterke krefter. Og når det gjelder sånne kollisjoner spesielt, så det en Altså det med støt eller kollisjoner, det håndterer vi litt spesielt, og der gjør vi enda en tilnærming som, i den forstand, at vi insisterer på at vi vil ha bevaring av bevegelsesmengde, selv om det strengt tatt ikke helt riktig. For forutsetningen at det ikke virker eksterne krefter. Men så sier vi at hvis du har I en kollisjon eller et støt, så sier vi at typisk at den kollisjonen, eller typisk et sånn kollisjon eller støt, det varer som regel veldig kort tid. Altså det over et veldig kort tidsrom. Og hvis det tidsrommet lite nok, og det sier vi at det det som regel, så viser det seg at det det som sier noe om bevegelsesmengden ikke bevart, det hvor stort kraftstøt som virker fra eksterne krefter. Men hvis du utsatt for normale eksterne krefter, sånn som tyngdefeltet eller en eller annen normal kraft eller noe sånt, altså ikke ekstremt sterke krefter, men sånn vanlige. Hvis du da har en kraft som noen newton stor, og som varer I ett millisekund, ekstern kraft da, så blir det kraftstøtet veldig lite. Kraft ganger tid blir veldig liten når tid veldig liten. Så vi sier at vi ser bort fra det. I selve kollisjonen, så ser vi bort fra at det virker, at eksterne krefter har noe kraftstøt som påvirker. De påvirker det bitt litt, men det bryr vi oss ikke om. Så vi sier at som en tilnærming, så sier vi at uansett om det virker eksterne krefter eller ikke på et system av to legemer som kolliderer, så den totale bevegelsesmengden bevart allikevel. Og det vil si, når vi da sammenligner bevegelsesmengden rett før støtet med den rett etterpå. Altså det bare rett før og etter eksakt kollisjonen. Da. Det som skjedde I de 10 sekunder I forkant og de 10 sekunder etterpå, det selvfølgelig må du håndtere spesielt. Men det har jo ikke noe med selve støtet å gjøre. Da det vanlig mekanikk før og etter. Så dette separat for det som skjer når vi sammenligner rett før og rett etter en kollisjon. Så, her har jeg skrivet litt om definisjonen av den. Det en sterk vekselvirkning mellom legemer som varer relativt kort tid. Og vi antar total bevegelsesmengde bevart I alle typer kollisjoner, selv om det virker eksterne krefter. Så det siste vi skal gjøre nå, før vi begynner også å se på noen eksempler. Jeg tenkte å regne gjennom et kjapt eksempel først, før vi begynner å gjøre ting sammen. Så har vi en kategorisering av kollisjoner, og det et poeng å ha oversikten over den forskjellen her. For altså bevegelsesmengden, den totale, antas bevart I alle støt, men hvis den kinetiske energien også skal være bevart, altså hvis kinetisk energi før og etter støtet, hvis det skal være bevart, ja, da sier vi altså for de type kollisjoner som det gjelder, og det bare en mindre del av normale type kollisjoner eller støt, de kaller vi da for elastiske. Det betyr at vi ikke kan ha tapt noe energi I selve støtet. Og hvis du har to biler som krasjer sammen, så vil det aldri være tilfelle. Da vil du alltid ha deformasjon, som det går energitapp til. Du vil kunne få varme energi på grunn av friksjon og så videre. Da mister du kinetisk energi. Men det finnes enkelte type kollisjoner, der energien nærmest blir lagret som en fjær, altså hvis du har en veldig elastisk ball eller noe som spretter, så det nesten som en kloss fjærsystem, og da kan mye av kinetisk energi være også bevart. Hvis det tilfelle, så kaller vi det elastisk. Så det et spesialtilfelle at kinetisk energi også bevart. Grunnen til at jeg sier det så tydelig for at akkurat det med bevaring av bevegelsesmengde og bevaring av kinetisk energi, det historisk sett så det en del av dere, nå peker jeg ikke på dere, men de som har tatt fysikk her på Gjøvik I de siste 20 årene, så det ganske mange som har blandet akkurat de to sakene. De har antatt at kinetisk energi bevart, selv om det bevegelsesmengde. Bevegelsesmengde alltid bevart, selv om du taper kinetisk energi. Hvis kinetisk energi ikke bevart, så kaller vi for en uelastisk kollisjon. Og spesialtilfelle av en uelastisk kollisjon det vi kaller for et fullstendig uelastisk støt. Og det det minst elegante, men det enkleste å regne på. Så et fullstendig uelastisk støt, det et støt der to legemer krasjer sammen, og så henger de sammen etterpå. Det vil si at de har en felles fart etter kollisjonen. Og det vil dere se flere eksempler på, at det faktisk det aller enkleste å regne på. Ja, spørsmål? Billiardkuler typisk noe der vi kan anta et elastisk støt. Altså, men det jo ikke helt riktig. Men billiardkuler eksempel kan være elastisk. En av de videoer som ligger ute, vi skal ikke, for elastisk støt litt mer å regne på. Grunnen til det at du får, når du da setter opp bevaring av kinetisk energi, så får du noe som har med V I ANA å gjøre. Bevaring av bevegelsesmengde har noe med V. Når du kombinerer det, så får du typisk en annengradsligning. For du får noe med hastighet I annen, og noe med hastighet. Hvis det ukjent, så blir det en annengradsligning. Det blir litt mer regning enn på et sånt støt som et komplett uelastisk støt. Men det å slenge en noe, ta en kule med modellkitt og slenge opp på en vogn eller en lekebil som beveger seg, det et komplett uelastisk, fullstendig uelastisk støt. Sånn. Det var det jeg tenkte jeg skulle si. Og så jeg ganske mye om bevegelsesmengde. Så tenkte jeg også, for å gjøre en litt variasjon, så tenkte jeg skulle regne gjennom et eksempel som jeg gjør herfra. Sånn at vi liksom får en introduksjon, og så skal dere få lov til å regne senere. Men det her en eksamensoppgave fra våren I fjor. Så dere ser at det her dette da typisk relevant for noe som man kan få da på eksamen. Så her det en bil som har en viss masse, en viss fart, V, som kolliderer med en annen bil med halvparten av massen, M halve, og den I utgangspunktet I ro. Så etter støtet blir bilen hengende sammen og beveger seg som ett legeme. Så jeg tenkte jeg at før situasjonen så har du en bil B. Her altså en bil der altså gjerne ikke null. Mens den her bil A har en hastighet V. Den har massen M og den har massen M halve. Og så etterpå så ligger de her to sammen. A og B. Og har da en eller annen hastighet. Vi etterpå en felles hastighet som vi ikke kjenner til. Og så spørsmålet, hvor stor prosentandel av den kinetiske energien går tapt I kollisjonen? Her står det sånn sett forutsatt at vi ikke har et elastisk støt. Og det går an å også vise, uten at vi skal gjøre noe poeng ut av det. Hvis legemer henger sammen etter kollisjonen, så kan aldri kinetisk energi være bevart. Det ville være en umulighet rent matematisk å få det til. Så da ville alltid gå tapt energi. Så hvor stor prosentandel av den opprinnelige kinetiske energien går tapt I kollisjonen? Og hvordan skal vi finne ut det? Jo, da må vi klare å finne hva kinetisk energi, total kinetisk energi, før kollisjonen, og hva den etterpå. Og før kollisjonen så ikke det så innmari vanskelig, for der har vi en bil med masse M og fart V, og den har da kinetisk energi en halv MV I an. Så det den totale kinetiske energien før. Og etterpå da, ja, da det felleslegeme som har en eller annen ukjent hastighet VE. Men vi vet massen, for det summen av de to massene. Så det utgangspunktet. Men da må vi finne farten etterpå da. Det jo nødt til å finne et uttrykk for det. For å kunne regne på det. Så det vi kan skrive, så vi sier at kinetisk energi, som vi typisk bruker som en bokstav store K, K I forkant, ja, den en halv M ganger V I annen. Bare for den ene bilen, for den andre I ro, så den har ingen kinetisk energi. Hvis på kinetisk energi, jo da må du ha en fart eller en hastighet for å ha kinetisk energi. Men kinetisk energi etterpå, ja, det blir en halv ganger den totale massen, til felleslegeme, og den jo M pluss M halve, som 3M halve. Og så det da den her hastigheten etterpå oppe I den. Men da må vi finne for det hele tatt å kunne sammenligne de to her, så må vi jo finne hvor stor den hastigheten etterpå. Og det bruker vi bevaring av bevegelsesmengde til. Så kinetisk, dette ikke elastisk støtt, så kinetisk energi blir mindre, men bevaring med bevegelsesmengden, den antar vi bevart. Så hvis vi da bruker jeg brukte denne store p-vektor for bevegelsesmengden. Så total bevegelsesmengde før, ja det bevegelsesmengden kun til den første klossen. Så den rett og slett bare gitt som m ganger v. Mens bevegelsesmengden etterpå, ja den blir jo rett og slett lik totale massen til felleslegeme, som 3m halve. Altså lille m pluss lille m halve. Og så det jo gange med den her VE. Og hvis de her to da faktisk kan settes lik hverandre, sånn bevaring av bevegelsesmengde, total før lik total etter. Det der bevaringsloven. Jeg forlanger at den der riktig, fordi at jeg vet nå ut fra teorien at den her skal være riktig. Så de to størrelsene kan settes lik hverandre. Og dermed, hvis jeg setter de lik hverandre, så kan jeg regne ut slutthastigheten ut fra hvor stor slutthastigheten I forhold til starthastigheten. Så det her gir oss da at 3m halve ganger farten etterpå, ja, den lik massen ganger farten før. Og den der lille m-en der kan jeg da stryke ut, for den på begge sider. Så det her gir meg da at hastigheten etterpå, og den to tredjedel av farten før. Så hadde jeg ikke hatt hatt den här bevaringsloven att dra fram så hade jag haft ingen som helst möjlighet till att finna ut där. Men jag finn det här finner ut. Hastigheten nedpå är 2/3 av hastigheten för. Och det betyder och då går jag upp på Hvis vi da begynner å sammenligne kinetisk energi, da, for det vi skal gjøre nå. Dette betyr at kinetisk energi før, da, den har vi sett der en halv mv an, jeg bare skriver ord på det. Kinetisk energi etterpå, da, det en halv ganger 3m halve ganger ve i an. Og det blir da en halv ganger 3m halve og så var det da den hastigheten 2/3 v opphøyd igjen og hvorfor vil jeg uttrykke kinetisk energi etterpå ved hjelp av den v-en her jo, for hvis jeg skal finne ut hvor stor prosentandel som gått tapt, så må jeg ta på en eller annen måte ta tap av kinetisk energi og dele på startkinetisk energi Og da går det kanskje an å tenke seg at hvis jeg da får noe med den her M og V, både opp og nede, så kan jeg forkorte dem. Og det det som greia. Når jeg tar slutt, altså tar tapet av kinetisk energi og deler på starten, så vil alle de størrelsen som har med M og V å gjøre, de vil forkorte med hverandre. Så vil jeg kun stå opp med en tallverdi. Det den jeg ønsker å komme frem til. Så derfor så begynner jeg først med å se på kinetisk energi etterpå. Og den da, og her blir det, nå trekker jeg alle faktorer foran her, så jeg får en halv ganger 3/2, og så får jeg en 2/3 opphøyd i annen. Ja, det blir 4/9, og så får jeg ganger mv i annen. Og så kan jeg begynne å forkorte litt her. 9-eren der går mot 3-eren, og så står det en 3-er under der. Og så har det en 4-tall der, som går mot begge de to tallene der. Så hvis jeg ikke da helt på bærtur, så står det her en 3/3 m v an. Tap i kinetisk energi. Ja, det må jo være kinetisk energi før minus kinetisk energi etterpå. Det det som blitt borte. Så det blir en halv. MV-an minus 1/3 MV-an. Og ja, en halv 3/6 MV-an minus 2/6 MV-an som lik 1/6 MV-an. Så tap i kinetisk energi kan uttrykkes som 1/6 av M og ganger med V-an. Og den det vi ute etter da. Tap dele på start kinetisk energi ja, det må da bli 1/6 MV-an dele på en halv MV-an Nå ser vi at den her vi kan få kort bort både massen og farten da. Og 1/6 deler på en halv. Det lik 1/3. Så som lik til og med lik 33%. Så svaret her at 33%, 1/3 av den kinetiske energien, går tapt. det som da I det hele tatt, bare for å summere opp, det som I det hele tatt gjorde oss I stand til å regne på det her, det var å vite at bevegelsesmengden før kollisjonen lik bevegelsesmengden etterpå. Hvis vi ikke hadde hatt den loven å måtte slå I bordet med, så hadde vi ikke hatt sjans til å regne ut det her. Okay. Nå straks så vi skal ha pause faktisk, men jeg tenkte bare kunne sette opp den oppgaven der. Den skal dere få kikke litt på egen hånd. Men jeg tenkte jeg skulle gjøre det mest etter pausa. Men jeg bare, sånn at den som vil kan jo jobbe da, grubble litt på den I pausa. Så her vi en kloss med en viss masse, 990 gram, som står I ro på et skråplan. Og en viss hellingsvinkel. Nå faktisk ikke det med hellingsvinkelen faktisk ikke essensielt akkurat for oppgaven her, for den oppgaven her som jeg har hentet derfra, den har en B-oppgave, der du skal begynne å regne på bevegelse oppover skråplanet etterpå. Så derfor skråplanet blir framhevet her. Men jeg tok den delen av oppgaven som har med bevaring av bevegelsesmengden å gjøre, som illustrerer det vi driver med nå. I hvert fall skyter du et prosjektil med masse 10 gram inn I klossen, parallelt med skråplanet, og det blir sittende fast inn I klossen. Tenk deg kule eller noe som skyter inn I en kloss. Og så da spørsmålet, hva må forten til prosjektilet være for at klossen skal ha farten 4 meter per sekund like etter sammenstøtte? Men den, da det på tid med pause. Så den kan dere begynne å jobbe med nå I forlengelsen av pausa, og så jobber vi med den noen minutter, og så tar vi og kikker litt på det sammen etterpå. Ja, da bruker vi noen minutter på å regne på oppgaven. Og for den som regnet I pausa og ferdig, kan du da ta, få litt pause nå. Så. Men det som brukte pausa til pause faktisk, kan kikke noen minutter på oppgaven nå. Yes, er det det noen som har mot til å røpe I plenum da, hva de har fått? 40? Andre alternativer? Det var en, her 40 et. 400 det en? Flere? Så det noe med, det høres ut som det en, da det en eller annen faktor 10, det høres ut som det regnet ut ganske likt, men så det noe med enheter som brukt som gjør at de har fått en faktor 10 forskjell. Jeg har også fått 400, men vi kan jo se på hva som hva som grunnen til det. Skal vi se. Det også en av bevaring av bevegelsesmengde, som klue for å finne hva farten til prosjektilet I forkant. Fordi at den totale bevegelsesmengden etterpå, ja, den blir jo da en felles, altså kula, altså prosjektilet og klossen har jo da en felles fart I og med at prosjektilet sitter fast I klossen, så beveger de seg like fort. Så de har en felles fart. Så det blir ett legeme med en masse da 990 gram pluss 10 gram, som nøyaktig 1000 gram, som altså nøyaktig like 1 kilo. Så 1000 gram, 1 kilo. Og så vet vi, forutsetter vi da at farten, den fellesfarten 4 meter per sekund etterpå. Så vi vet at totale bevegelsesmengden etterpå, den kan vi skrive som, bare, og her kan vi skrive tallverdi direkte for en gang skyld, 1,0 kilo gange 4,0 meter per sekund, som da lik 4,0 kilo ganger meter per sekund, som da benevningen for bevegelsesmengde da må bli. Så benevning for bevegelsesmengde, det må jo da bare benevning for masse ganger benevning for fart. Så det blir så kilo ganger meter delt på sekund, kilo meter per sekund. Mens bevegelsesmengden I forkant, ja, den det jo da bare kula som har for klossen, eller prosjektilet, for klossen ligger I ro. Så det blir jo da massen til kula, og det kanskje her forskjellen mellom de forskjellige tallverdiene som dere har fått ligger. 10 gram blir 0,010 kilo. Det det som 10 gram. Det altså en hundredels kilo. Og så ganger da den her, hva skal vi kalle den da, hastighet VF, det det hastighet før, som ukjent. Den her jo da lik den størrelsen der. Den kan vi, de forlanger at de to like hverandre. Altså, det, vi setter de to like hverandre, så det for at vi insisterer på at bevegelsesmengde bevart. Så hvis vi gjør det, så kan vi rett og slett skrive at 0,010 kilo ganger hastigheten før lik 4,0 kilo meter per sekund. Så det betyr da at hastigheten før 4,0 kilo meter per sekund dele på 0,010 kilo. Og 4 dele på 0,01. Det blir det samme som å gange med 100. Så det blir da 400 meter per sekund. Hvis den skal være helt, altså, og det helt greit å skrive det. Hvis den skal være veldig sånn, tenke antall siffer og sånt her, så det ja, 10 gram oppgitt, det to siffres nøyaktighet, 4,0 meter per sekund I oppgaven også to siffres nøyaktighet, så skal den være helt nøye å skrive det med to siffre, så bør den egentlig da skrive det som 4,0 ganger 10 I andre meter per sekund, for å få to siffre. Men akkurat den forskjellen der, sånn flispikkeri kommer ikke til å være noe problem på noe eksamen. Men bare for å, bare for liksom å minne på, hvis vi skal være litt konsistente med det med antall siffre, så er det det som det strengt tatt riktig da. 400 tre siffre nøyaktighet, så det litt mange når det opp, når det størrelsen oppgitt med to. Både 10 gram og 4 meter per sekund I utgangspunktet oppgitt med to siffre nøyaktighet. Hvorfor ikke bruke kinetisk energi? Ja, Men det fordi at kinetisk energi ikke kan antas å være bevart. Fordi den bevart bare hvis støtet elastisk. Og i et sånt fullstendig uelastisk støt som det her, der legemer henger sammen, så kan du vise at den vil aldri være bevart. Så du kan ikke... Skal du kunne bruke bevaring av kinetisk energi, så må du få oppgitt i oppgaven at det her antar vi et elastisk støt. Da det forutsatt at, at du vet på en eller annen måte at kinetisk energi bevart. Men det ikke gitt i det hele tatt. Og kinetisk energi vil aldri være bevart når to legemer henger sammen etter en kollisjon. Du får ikke det til. Det går ikke. Men bevegelsesmengde vil alltid være bevart. Selv om du taper energi i støtet, så vil bevegelsesmengden være bevart. Så den kan du alltid bruke. Den den helt trygg å bruke. En oppgave til. Det også en gammel eksamensoppgave fra det emnet her, fra våren 2020. Nå det to curlingsteiner, og de kolliderer da i et rett sentralt støt. Det betyr rett at all bevegelse går langs en linje. Vi kunne i prinsippet ha regnet på, som ble sagt her, billiardkuler som fyker i alle retninger, som jobber i et måte der du har bevegelse i to dimensjoner. Det kunne vi ha gjort. Vi har på en måte lært det. Men vi tar det såpass kortfattet at vi holder oss til sånne til støt som går langs en rett linje der vi opererer altså med en akse bare. Så her altså bevegelse langs en akse som du kan da kalle for hva du vil, x for eksempel. Sten A har massen store m og fart v mot høyre. Sten B har massen 2m, altså dobbelte av A, og har samme farten v mot venstre. Og så står det oppgitt at etter støtet har B en fart V tredjedel mot venstre, og så skal du bestemme farten til stein A like etter støtet. Igjen står det ingenting om at kollisjonen elastisk her, så du kan ikke forutsette det i utgangspunktet. Og det trenger du heller ikke å forutsette. For her, bevaring av bevegelsesmengde, det gir deg mulighet for å finne en ukjent størrelse. Og her det bare farten til A etter støtet som ukjent. Så det holder med å forlange bevaring av bevegelsesmengde. Men her må du regne, husk på, det her altså vektorstørrelser. Når vi regner på x-komponenten, altså en bevegelsesmengde langs x, så må du definere en positiv x, en positiv retning på aksen. Og så vil du da kunne ha hastigheter som både positive og negative, avhengig av hvordan de beveger seg i forhold til den. Så hvis du definerer positiv akse mot høyre på figuren, ja, så vil farten og bevegelsesmengde A før støtet være positiv, mens den til B vil være negativ. Så du må bruke, her må du bruke fortegn for å få det til å bli riktig. Så ta så kikk på det noen minutter, og så får vi se hva dere finner ut av. Det den. Takk. Da kom vi bort inn. Flott at du sa ifra. Beklager at den har da kom jeg bort i den der myteknappen. Bare flott at jeg sier ifra. Så, så total bevegelsesmengde før støtet lik bevegelsesmengde etter støtet. Det vi forlanger. Og så jeg setter opp bevegelsesmengden etterpå. Minus 2M ganger V3-del. Fordi at den beveger seg mot venstre. Og jeg har sagt definert positiv retning mot høyre. Og så pluss da M ganger VA. Og VA kan da være, nå det en ukjent størrelse, den kan bli både positiv og negativ. Avhengig av om det beveger seg mot høyre eller venstre. Det jo det resultatet vil gi oss. Så det skal da være lik store M ganger V minus 2M, 2 store M ganger V. Og det blir jo da bare lik minus M ganger V. En stor M minus to store M'er ganger med V gir oss minus MV. Så det her blir da, hvis vi først sier at det her blir M ganger VA lik, og så får vi 2 tredjedels MV, så 2 M ganger V tredjedel, minus MV, som blir minus en tredjedels store M ganger V. Og da kan vi forkorte den store M'en som dukker opp foran ledda på begge sider. Kan vi forkorte bort, slik at vi ender opp med at hastigheten til A etter støtet lik minus en tredjedel en tredjedels V. Og det betyr da, når jeg har definert positiv retning mot høyre, så betyr det at fysisk den hastigheten da mot venstre, og den V tredjedel. Så det altså det alternativet der som skal være det korrekte. Har planlagt en oppgave til før vi skal gi oss i dag. Og nå det et elastisk støt med ball. Og da når det står elastisk støt, så betyr det at i det støtet her så forlanger vi eller forventer vi at også kinetisk energi bevart. Og det et hovedpoeng i den oppgaven her. For her støter vi mot et gulv. Så her det altså et støt fra en viss høyde ned mot et gulv, og gulvet har vi da både har vi da null hastighet både før og etter, sant? Så det ikke mye bevegelse. Så her vi så her vi litt sånn avhengig av å vite faktisk noe om det her elastisk eller ikke. Så elastisk støt betyr at vi antar at kinetisk energi, total kinetisk energi, den samme rett før som den rett etter støtet. Så det et sånt spesialtilfelle. Og det en ball da, med en viss masse, 100 gram, slips fra høyden 5 meter, og så treffer den gulvet og spretter opp igjen. Og så da spørsmålet, hva blir forandringen i bevegelsesmengden til ballen i støtet? Dersom støtet elastisk. Se bort fra luftmotstand, så tenker vi også at ikke noe energitap da, mens den faller. Og så for enkelhets skyld så setter vi G lik 10 meter per sekund igjen i oppgaven der. Så hva forandringen i bevegelsesmengden? Hva bevegelsesmengden rett etter støtet minus bevegelsesmengden rett før? Og husk på, da blir forandringen altså, kan da, det må ta hensyn til fortegn på bevegelsesmengden. For husk her ballen i en retning før og en annen retning rett etterpå. Så den snur, den forandrer retning. Så her må en tenke, her må en ta hensyn til fortegn for at det her skal gå bli riktig. Så må du finne en måte å regne ut hva farten til den her ballen rett før støtet. Og det klarer du å regne ut når du har gitt høyden. Men da må du bruke bevaringslov for mekanisk energi i tyngdefeltet først. Så her må du kombinere et parti. Der må du kombinere de to sakene. Så da kan dere få kikke og gruble på den noen minutter før vi begynner på at. Bare en liten kommentar til, vi skal ikke forstyrre mens de sitter og så konsentrert. Men det, her må vi tenke på, og det tenkt sånn som jeg tolker oppgaven, at det absolutt verdien av forandringen av bevegelsesmengden. Altså størrelsen av forandringen vi snakker om. For den forandringen kan, avhengig av hva du definerer som, som positiv retning, så kan forandringen være negativ eller positiv. Men dette liksom størrelsen på forandringen det vi snakker om. Det det som sånn som jeg tolker oppgaven. Da kan den som vil kan jo angi hva de har, tror at riktig alternativ. Det skal være ett riktig alternativ av de her fire. Så hva blir forandringen i bevegelsesmengden til den ballen her? Den här var tydligvis ikke helt opplagt. Sista alternativ det ingen som tror på. Så det men det tre der det ganske jevnt fordelt, så det tyder på at dere ser litt forskjellig på hvordan den skal løse oppgaven her. Kan røpe at jeg tror det 2 kilo meter per sekund som riktig, så det den der kolonne nummer 3. Ja. Ja, når det spørsmålet om du kan se om det forandring i bevegelsesmengden, når det forandring i retning, det kan du, fordi at bevegelsesmengde også en vektor, så vi ser på langs. Ja, ikke sant? Så når vi da ser på det langs en akse, så det en komponent som kan ha fortegn. Så hvis den da forandrer retning, så har den positiv retning et sted, og så har den negativ etterpå. Da blir det endring av bevegelsesmengde. Det blir som en endring av fart. Så. La oss se på. Her må en bruke, altså først, for å løse den her så må vi først finne ut av hva tror vi farten av rett før. Altså hvis den starter på toppen her, så vil den da ballen falle ned, og så ha en eller annen hastighet rett før den treffer gulvet. Og når vi elastisk støt mot et gulv som da i prinsipp ikke beveger seg i noen retning, så betyr det at da må kinetisk energien til ballen rett etter den har spredt i oppatt være den samme som den rett før. Altså absolutt verdien av farten må være den samme rett etter den har spredt i opp som rett før den treffer ned. Det det som ligger i det at støtet elastisk. Da har ballen beholdt all sin kinetiske energi. Da har den ikke tapt noen kinetisk energi i støtet. Det det som forutsetningen. Men da må vi da finne hva farten før. Og så har den da en fart etterpå. Og der altså størrelsen til de her, VE, er lik VF. Det er det som ligger i det at det elastisk, altså ikke noe tap av kinetisk energi i akkurat det støtet her. Så VF da har vi at vi har en høyde H, og den finner vi da ved å si at all den potensielle energien, MGH, som den har i utgangspunktet, den finner du igjen som kinetisk energi, en halv m gange vf i an. Altså, den har tapt i potensiell energi fra toppen og til rett før. Det finner vi igjen i kinetisk energi. Det bevaringsloven for mekanisk energi. Sum av kinetisk og potensiell energi konstant. Så når du setter opp det, så kan du uttrykke det nettopp på den måten her. Den har tapt i potensiell energi. Det å vinne, det vinneren i kinetisk energi. Så da kan vi stryke MN, og så kan vi si at VF i A-en, det lik 2 GH, som betyr at hastigheten rett før den treffer underlaget da 2 ganger, og så skal vi forenkle og si at det 10 meter per sekund i A-en, og så høyden da 5,0 meter, så skal vi trekke en kvadratrot av det, Og det blir 2 ganger 10, 20 ganger 5 100, roten av 100. Så det 10 meter per sekund. Så og det betyr, så det altså hastigheten før støtet, og da, det som da, kan si det som vi ute etter, i utgangspunktet, hvor stor absolutt verdien, altså hvor mye av hastigheten endret seg. Og den må jo da bli det dobbelte av det her, sant? For den har 10 meter per sekund nedover, rett før støtet, og 10 meter per sekund oppover rett etterpå. Så det her blir altså 10 minus minus 10 meter per sekund, som altså lik 20 meter per sekund. Fartsendringen, absoluttverdien av fartsendringen, blir jo da 20 meter i sekundet. Fordi at den har gått fra 10 i en retning til 10 i en annen retning. Har den gått fra 10 i en retning til 0, ja, da endringen 10 meter per sekund. Da det som Men når den går fra 10 i en retning til 10 i en annen retning, så endringen 20. Og det betyr da at absoluttverdien av endringen av bevegelsesmengde, ja, den må jo da være m ganger størrelsen på fartsendringen, som da og så det 100 gram, som 0,100 kilo ganger 20 meter per sekund, og det her blir da 0,1 ganger 20, det da 2,0 kilo ganger meter per sekund. Så dermed så det den her det alternativet nummer C, altså C-alternativet, det tredje, som framstår som det riktige i det tilfellet her. Ja. Men da klokka straks 10, og vår tid over for i dag, så da dukker i hvert fall jeg opp på fredag. Hvis jeg ikke skulle teste positivt på covid eller noe, så da går vi over til å begynne på rotasjonsmekanikk. Bevegelseslære for rotasjon og treghetsmoment.